ZVOA Radio ድምጽ አሜሪካ
Hello ሰላም ከመያለሁ አና ለዚ 10 አመት ተከታተለኝ ለዚ መደብኩም እጅውን ከታተለልሁ አብሰዓት ዚ መደብኩም በአቂ አሰልቻው እንደሆነ እየመጣለሁ ከፍተንዲ አሰልቻው ዝጎብሮ ምክንያት ዝተቅፍን ተቆይነ ድማ እቶም ወሐብት ሪኢቶ ሰልኩም ሳንሱር ከይገበርኩም ተልፎልኩም ሰብ ዝሰልቹ ሪኢቶ ተልኩም በተልፎ ካላይ ድማስ ሐጺራትን ተበልኩስ ተደብራ ሰሰ ዝባል ነገር አለው ሰዓት ወሒድና ኢልና ዳተ ጸበና አመንጎ ሐንሳ ድርፍ ሰጡ ሐንሳ ድማ ሰዋራ ረጽ ነገር ይኸውል ማለት ስለዚህ ፕሊስ ዛዕባ ሁሉ ኩነታት ከምትናይ ቀደም ዛዕባ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝብታት ኩሉ እንዳተኸታተልኩም ከምትናይ ቀደምኩም ከይተሓለልኩም ንሰማዒ ዘየሰልቹ ተተቕርቡልና ሕጂ እውን ተኾነ ተስፋን ጽበየኩም ሓወኹም እየ ካብ ሚኒሶታ ሙሴ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ደ ሪኢቶ ዋህባይ ይሂደን ኣለዎ እዮም ኢሉ ኣነ ትግራዋየ ንሱም ትግራዋ ይኹን ዝመስለኒ ግን ሓቂ ዘይንዛረብ መራሕቲ ወያነ ብጀካ ምግጫውን ምባኣስን እንታይ ይፈልጡ ብፍንኪ መራሕቲ ወያነ መሬት ሓሪሶም ዝነሩ ወልቀተት 10,000 ክፈሉ 30,000 ክፈሉ ጋና ከይበቕሎ ከሎ እዚ እቲ ኩሉ ጣጣምፅዎ ዘሎ እዚ ወልቃይት መሪሩ ወይ እምበር ትግራዋይ ምዃኑ ጠፊእዎ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ይሂደን ኣለዎ ትብሎ ከዓኒ ምን እቲ ነገር ትንክፎ ዘሎ መራሕቲ ወያነ ናተ እዮም ኢልካ ስኢልካ ምክልኻል ዋጋ የብሉን ተሓቂ ምዝራብ እዩ ሓቂ ግን ንቕማንቲ ኣብ መቐለ ኦፊስ ከፊቶም ዘዋግኦም ዘሎ መጀመርያ መራሕቲ ወያነ እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይኮነን መራሕቲ እዮም እምበር ህዝቢ ትግራይ ተሓታተ ኣይኮነን ዛነዛ ነቢሎም ስደት ዘጥፍዎ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ እንድዮም ንምንታይ ኢኻ ትሕልቀሎም የቐኒየለይ ተሻለ ኢኸ ኣትላንታ
ሓንቲ መልእኽቲ ላትኒ ዝኾነ ክልተ ርኢቶ ሰሚዕ ኣብዚ ናይ መደብ መፅኩም ናይ ርኢቶ ብዛዕባ ሓደ ቀሺ ወፅኡ ካብ ቤት ማእሰር ተገለገለ ዝብሉ ሰባት በዚሖም ቀሺ ሰብ ከማኻ ኳይ እንታይ ዓለም ከፍርስ ኣይክእል ዓለም ካንስ ኣይክእል ክሰብ ክእሰር ክፍታሕ ዘሎ ብዓለም እዩ ስለዚ ኸ ንሰብይ ክተጋደሉ ተዘይኮንካ ተቃለሉ ርኢቶ ኣይትግደፍ ብዛንቋዕ ተፈትሒ ኢልካ ተመስግን ኣለካ እምበር ካልእ ዝረብ እተኣፍካ ተትእርንቦ ደስ ምዘለኒ ብዙ
ኣነ ክህብ ደልየ ደለኹ ርኢተይ ቲ እቶም ትወልደ ከምዚ ገይሩ ምንያ ከምዚ ገይራ ደብረ ከምዚ ገይሩ ዝብሉ ሲ እንታይ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት እዩ ንዕኦም እየ ክዛረቦም ደልየ እንታይ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት በጅኦም ቲ እንታይ ገይሮም ኹም እዮም እየ ዝብል ደለኹ ነ እንታይ ዝገበሩ እዮም እዚኣቶም ንሳቶም ስኢታት ዝሰምዕዋን ታስርሖምን ኣጋባብ ኣለዎም በጋባብ በቲ ስርሖም ዝሰርሑ ኣለዉ እንታይ ግበሩ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ነዞም ጋዜጠኛታት ዝፀርፉ ሲ ተዓገሱ በሉለይ
ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ዝነበረ ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ፌስቲቫል ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ገይርኩም ኣመሓላለፍኩሞም ነርኩም ብጣዕሚቲ ዝገርም ግን ናይ ፌስቲቫል ትግራይ ዓሚ ከማ ገይርኩም ከይሕለፍኩም ሓሊፍኩም ሎሚ ከዓ እንደገና ሰኒ ሰለስ ረቡዕ ሓሊፉስ ስቅ ኢልኩም ምሕለፍኩም ግርም ኢልና ኣሎ ፌስቲቫል ኢትዮጵያ ኣመሓላለፍና ነርና ኢና ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ከ ኣምሻረኛ ኣለውዎ ብዛዕባኡ ሲ ወላ ክሕለፍኩሞም ፀኒሕኩም ናይ ትግርኛ ፌስቲቫል ክትሕልፍዎ እዩ ዝግበአኩም ነይሩ ግን መተሓዛ ዘበለ ይኸውን ክንደ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣይዕዘበና እንዳይ ትብሉን ትገርሙ ኢኹም
ኣብ መወዳእታ ርእቶኻ ዝሃብካና ሰማዒ ብዛዕባ ፌስቲጋል ተጋሩ ሪፖርት ዘይምቕራብና ዘተዓዛዝብ እዩ ኢልካዮ ኣይተጋግኻን እቲ ዝገርምን ምናልባት ዘተዓዛዝብን ግን ንሱ ኣይኮነን ንኣዳላዊት ኮሚቴ እቲ ፌስቲቫል ንሰማዕትና ሪፖርት ክነቕርብ ድልየትና እዩ እንተበልና ሓደ ኣባልታ ኮሚቴ ንኮሚቴ ኣዘራሪበ ግን ናይ ቪኦኤ ሽፋን ኣየድልን በለዎም ኢሎምኒ ዝብል መልሲ ምርካብና እዩ ብዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎትና ቐጻሊ ምስ ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ክንዛረብ ኢና ባህልቲ ኣለኹም እንተኮንኩም ተወከሱና ንኹልኹም ውሃብቲ ርኢቶ ግና ኣዝና ነመስግን